creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. Vă spuneam în edițiile precedente că în timp ce în secolul XIX creștinismul a ajuns prezent în aproape toate colțurile lumii, a doua jumătate a secolului XX și primele decenii ale secolului XXI a încetat să mai fie în mare parte o religie occidentală. Acești ultimi ani au marcat o reacție la nivel mondial împotriva colonialismului din secolul XIX și împotriva neocolonialismului care i-a luat locul în mai multe zone, în special în America Latină. În Mexic, Iglesia la Luz del Mundo, adică Biserica Lumina Lumii, n-a avut un succes la fel de mare ca cel al omologului său brazilian, Igreja Universal do Reino de Deus. Existau așa numitele rețele apostolice, ai căror membri își certificau reciproc apostolicitatea și adesea susțineau că pastorii care se alăturau rețelelor lor se vor bucura de un succes fără precedent. Unul dintre acești apostoli, de exemplu, i-a invitat și pe alții să se alăture rețelei sale, anunțând pe internet că, înainte de a deveni apostol, predica câte o săptămână pentru un buchet de banane, dar nu mai mult acum că devenise apostol și conducea o mașină de lux. Un altul și-a început slujirea ca episcop, apoi a devenit apostol și, în cele din urmă, a pretins titlul de arhanghel. Printre liderii divizați a existat unul în Mexic, care a intrat în oraș într-o mare decapotabilă albă, în timp ce adepții săi strigau: "Binecuvântat este cel care vine în numele Domnului." În Puerto Rico și mai târziu în Miami, un fost dependent de heroină a fondat o mișcare bazată pe ideea că el era Domnul întrupat. În timp ce astfel de mișcări radical heterodoxe atrag multă atenție, trebuie remarcat că majoritatea penticostalilor au rămas fermi la principiile tradiționale ale credinței creștine. Majoritatea n-au predicat o evanghelie a prosperității și, în ciuda multor stereotipuri existente, multe persoane și biserici penticostale s-au implicat profund în servicii sociale și în apărarea celor nevoiași și oprimați. Mișcarea ecumenică n-a avansat rapid în America Latină din mai multe motive. În primul rând, majoritatea predicilor și învățăturilor protestante au fost mult timp anticatolice și anticomuniste. Ca urmare, printre mulți exista teama că mișcarea ecumenică era o manevră papală pentru a reafirma autoritatea papei și a-i forța pe alții să intre în rândul catolicilor. Iar printre alții exista sentimentul că pozițiile sociale și politice ale Conciliului Mondial al Bisericilor erau pro-comuniste. Apoi, fundamentalismul și luptele pentru putere au făcut ca multe biserici să se divizeze în mod repetat și au rezultat grupuri relativ mici care nu doreau nicio legătură cu altele. Acest lucru a fost exacerbat de insistența asupra fiecărui punct minor de doctrină. Dar chiar și așa, și în America Latină s-a putut observa căutarea unității. În 1961, două mari biserici penticostale ciliene s-au alăturat Conciliului Mondial al Bisericilor, primele biserici penticostale care au făcut acest lucru. În 1982 a fost fondat Consejul Latinoamericano de Iglesias, Consiliul Latinoamerican al Bisericilor, cu o largă participare penticostală și evanghelică și, de asemenea, cu strânse legături cu Consiliul Mondial al Bisericilor. În același an a fost fondat un omolog mai conservator, Contrafraternidad Evanghelica Latinoamericana, adică Confreria Evanghelică Latinoamericană. Secolul XIX a adus existența unei biserici cu adevărat mondiale. În a doua jumătate a acelui secol, existau mișcări care căutau o mai mare colaborare între diferitele biserici din fiecare regiune. În 1910, Conferința Misionară Mondială de la Edinburgh a dat un nou impuls unei mișcări care, deși întreruptă de două războaie mondiale, avea să ducă în cele din urmă la fondarea Consiliului Mondial al Bisericilor și la alte manifestări vizibile ale unității creștine. Curând însă s-a descoperit că o astfel de unitate nu însemna că creștinii din alte părți ale lumii vor deveni una într-o biserică esențialmente occidentală. Mai degrabă însemna că toți creștinii, indiferent de rasă sau naționalitate, se vor angaja într-o căutare comună a sensului ascultării de Hristos în lumea modernă. Astfel, mișcarea ecumenică a avut două fețe. Prima și cea mai evidentă a fost căutarea unei unități mai mari și mai vizibile. Cea de-a doua, cu consecințe poate chiar mai drastice, a fost nașterea unei biserici mondiale, la cărei misiune și înțelegere de sine urmau să contribuie toți. Conferința Misionară Mondială din 1910 a numit un comitet de continuare, care la rândul său a dus la înființarea Consiliului Misionar Internațional în anul 1921. Până atunci, alte organizații regionale și naționale de acoperire misionară apăruseră în Europa, Statele Unite, Canada și Australia, în parte ca urmare a activității desfășurate la Edinburgh. Aceste organizații au constituit nucleul noului organism. S-a decis de asemenea ca bisericile mai tinere care au rezultat din lucrarea misionară să fie direct reprezentate. Din nou, Consiliul Internațional Misionar nu a intenționat să stabilească orientări sau reguli pentru lucrarea misionară, ci mai degrabă să servească drept loc de întâlnire în care să se poată face schimb de stagii, experiențe și diverse resurse. La prima adunare a Consiliului Internațional Misionar, care a avut loc la Ierusalim în 1928, aproape un sfert dintre delegați aparțineau bisericilor mai tinere. Atât la Ierusalim, cât și la cea de-a doua adunare, care a avut loc la Madras, în India, în 1938, problema naturii bisericii și a conținutului mesajului creștin a trecut în prim plan, indicând astfel că era imposibil să se excludă discuția teologică dintr-o întâlnire deschisă cu privire la misiunea mondială a bisericii. Apoi, activitatea Consiliului a fost întreruptă de cel de-al doilea război mondial, iar cea de-a treia adunare, care a avut loc la Whitby, în Canada, în 1947, și-a dedicat cea mai mare parte a atenției restabilirii legăturilor rupte de război și planificării reconstrucției activității misionare devastate de conflict. Până atunci însă exista o conștientizare tot mai mare a uniunii indisolubile dintre biserică și misiune, astfel încât nu părea înțelept să se discute problemele misionare fără a intra de asemenea într-un dialog despre natura bisericii și alte chestiuni teologice. Această temă s-a auzit din ce în ce mai des în următoarele două adunări ale Consiliului Internațional Misionar, care a avut loc la Villingen în Germania în 1952 și în Ghana între 1957 și 1958. Până atunci s-a decis ca Consiliul Internațional Misionar să se alăture Consiliului Mondial al Bisericilor, ceea ce s-a și întâmplat la adunarea de la New Delhi a Consiliului Mondial în anul 1961. În momentul acestei fuziuni s-au luat măsuri pentru ca organismele care nu voiau sau nu puteau să se alăture Consiliului Mondial al Bisericilor să poată fi totuși pe deplin reprezentate în diviziunea care a căzut ca moștenire a activității Consiliului Internațional Misionar. O altă mișcare majoră care a dus la fondarea Consiliului Mondial al Bisericilor a fost credință și ordine. Pentru a risipi suspiciunile, convocarea Conferinței Misionare Mondiale din 1910 a exclus explicit chestiunile legate de credință și ordine, adică orice discuție dintre credințele bisericilor sau despre înțelegerea și practica lor în ceea ce privește ordinea și sacramentele. Deși aceasta a fost o excludere necesară pentru a face conferința cât mai inclusivă, mulți erau convinși că venise timpul să deschidă un forum pentru discutarea chiar a acestor probleme. Cel mai important dintre aceștia a fost un episcop al Bisericii Episcopale, Charles Brent. La îndemnul său, comunitatea anglicană a făcut primii pași în convocarea unei reuniuni privind credința și ordinea. În curând s-au alăturat și alții. Iar după întreruperea Primului Război Mondial și după negocieri prelungite după aceea, prima conferință mondială de credință și ordine s-a întrunit în 1927 la Lausanne, în Elveția. Cei 400 de delegați reprezentau 108 biserici, protestantă, ortodoxă și veche catolică, adică cei care au părăsit romano-catolicismul în momentul promulgării infailibilității papale. În cadrul conferinței s-a decis să nu se caute umanitatea fie prin declarații foarte largi și prin urmare lipsite de sens, fie prin definiții doctrinare care i-ar exclude pe unii. Metoda urmată a fost o discuție sinceră și deschisă a problemelor cu redactarea unui document care începea prin a sublinia acele puncte asupra cărora se ajunsese la un acord, iar apoi preciza clar celelalte puncte asupra cărora încă mai existau diferențe. Astfel, documentele au fost caracterizate de fraze precum "suntem de acord" sau "credem", urmate de puncte de clarificare introduse de fraze precum "există între noi opinii divergente". Până la sfârșitul reuniunii, a fost clar pentru toți cei prezenți că acordurile erau mult mai semnificative decât dezacordurile și că o parte dintre dezacorduri ar putea fi depășite prin continuarea dialogului și clarificări. Înainte de a se încheia conferința, a fost numit un comitet de continuare, sub conducerea lui William Temple, arhiepiscop de York. După moartea lui Temple, Brent i-a succedat, iar cea de-a doua conferință mondială despre credință și ordine s-a reunit în cele din urmă la Edinburgh în 1937, și a urmat aceeași metodă de la Lausanne. Dar cea mai importantă decizie a sa a fost aceea de a fi de acord cu apelul celei de-a doua conferințe privind viața și munca, reunită la Oxford în luna precedentă pentru înființarea unui Consiliu Mondial al Bisericilor. Mișcarea Viață și Lucrare a fost rezultatul experiențelor misionare ale generațiilor anterioare și al convingerii că diferitele biserici trebuie să se alăture în orice efort practic în care este posibilă o astfel de colaborare. Cel mai important lider al acesteia a fost Nathan Söderblom, arhiepiscop luteran de Uppsala, în Suedia. Primul război mondial, deși a întrerupt planurile pentru o adunare internațională, le-a oferit lui Söderblom și altora ocazia de a lucra împreună pentru a găsi soluții la problemele enorme cauzate de conflict. În cele din urmă, prima conferință privind creștinismul practic, aceasta a fost denumirea inițială a mișcării, s-a reunit la Stockholm în 1925. Agenda a constat în căutarea unor răspunsuri comune la problemele contemporane pe baza Evangheliei. Delegații au fost împărțiți în 5 secțiuni, fiecare dintre ele discutând una dintre cele 5 teme principale și ramificațiile sale: chestiuni economice și industriale, problemele morale și sociale, afaceri internaționale, educație creștină și mijloace prin care bisericile ar putea să se alăture pentru o colaborare ulterioară. Încă de la început, mișcarea Creștinismul Practic a adoptat o poziție fermă împotriva oricărei forme de exploatare sau imperialism. Astfel, într-o perioadă în care mecanizarea provoca șomaj, slăbea sindicatele și scădea salariile, conferința s-a făcut ecoul, citez, aspirațiilor oamenilor muncii către o ordine echitabilă și fraternă, singura capabilă cu planul divin de răscumpărare. Și închei citatul. De asemenea, cu o voce profetică, a cărei veridicitate avea să fie confirmată decenii mai târziu, a remarcat ceea ce a fost numit resentiment general împotriva imperialismului alb, care amenința să izbucnească într-un conflict deschis. Această conferință a numit un comitet de continuare, care a organizat cea de-a doua conferință privind viața și munca. Aceasta s-a reunit la Oxford în 1937, iar documentele sale finale au inclus un cuvânt ferm împotriva oricărei forme de totalitarism și o condamnare a războiului ca metodă de rezolvare a conflictelor internaționale. După cum s-a remarcat, a cerut combinarea vieții și lucrării cu credință și ordine într-un singur Consiliu Mondial al Bisericilor. Cu această decizie și cu acordul mișcării Credință și Constituție, a fost pregătit terenul pentru înființarea unui astfel de consiliu. Cele două mișcări au numit un comitet comun și au început lucrările în vederea convocării primei adunări a Consiliului. Al doilea război mondial însă a întrerupt aceste planuri. În timpul conflictului, contactele stabilite prin intermediul mișcării ecumenice în curs de apariție au avut un rol esențial în stabilirea unor rețele de creștini de ambele părți ale frontului de luptă, oferind sprijin Bisericii Mărturisitoare din Germania și salvând evreii din diferite ținuturi aflate sub dominația nazistă. În cele din urmă, la 22 august 1948, prima adunare a Consiliului Mondial al Bisericilor a fost convocată la Amsterdam. Din ea au făcut parte 107 biserici din 44 de națiuni. Predica de deschidere a fost ținută de Daniel Tambira Jahnils, un metodist din Sri Lanka. Alți vorbitori au fost Karl Barth, Joseph Hromadka, Martin Niemöller, Reinhold Niebuhr și John Foster Dulles. Consiliul a fost organizat astfel încât să includă preocupările legate anterior de mișcarea viață și lucrare, precum și cele de mișcarea credință și ordine. În timp ce se bucurau de unitatea pe care însă și existența Consiliului o manifesta, delegații au privit de asemenea lumea din jurul lor și au încercat să abordeze problemele cu care se confrunta această lume. În mod semnificativ, într-o perioadă în care începea războiul rece, Consiliul a cerut tuturor bisericilor să respingă atât comunismul cât și capitalismul liberal și să se opună ideii greșite că aceste două sisteme epuizează toate alternativele posibile. Această declarație, precum și altele similare ulterioare, nu au fost întotdeauna bine primite. După 1948, numărul membrilor Consiliului Mondial al Bisericilor a continuat să crească. Cea mai semnificativă a fost participarea sporită a ortodoxilor, care deciseseră împreună să nu participe la adunarea de la Amsterdam. Când s-a clarificat faptul că Consiliul Mondial nu era și nu pretindea să fie un conciliu ecumenic, după moda de la Nicea, și că nu avea intenția de a deveni o biserică, ortodoxii s-au alăturat Consiliului. Fiindcă multe biserici ortodoxe erau sub regimuri comuniste, iar delegațiilor puteau participa la reuniunile Consiliului Mondial doar cu aprobarea guvernului, a sporit suspiciunea multora că guvernul mondial devenea instrumentul unei conspirații comuniste internaționale. Până la cea de-a doua adunare, întronită la Evanston, Illinois, în 1954, erau prezente 163 de biserici. Conciliul a început să-și îndrepte atenția către biserică în concretețea sa locală și a încercat să evite pericolele de a uita că cei care se adunau în adunările sale erau la urma urmei reprezentanții a milioane de oameni care trăiau și se închinau în fiecare colț al globului. Când cea de-a treia adunare s-a constituit la New Delhi în 1961, bisericile membre erau în număr de 197. Fuziunea la New Delhi a Consiliului Internațional de Misiune cu Consiliul Mondial al Bisericilor a permis contactul mai direct cu lumea a treia și cu bisericile mai tinere. Aceste contacte au fost sporite prin aderarea la Consiliu a două biserici penticostale din Chile. Această adunare a continuat accentul pus anterior pe biserică la nivel de parohie și a vorbit despre unitatea tuturor în fiecare loc. Adunările ulterioare de la Uppsala în 1968, Nairobi în 1975 și Vancouver în 1983 au continuat aceste tendințe. Adunarea de la Nairobi a avut ca rezultat mult discutatul document privind botezul, euharistia și slujirea, pe care mulți l-au considerat un progres în aceste chestiuni. La Vancouver, delegații au insistat asupra raționalizării problemelor legate de pace și justiție, vorbind despre umbra întunecată a celei mai periculoase curse a înarmărilor și a celor mai destructive sisteme de nedreptate pe care lumea le-a cunoscut vreodată. Până atunci, ca răspuns la noua deschidere a Bisericii Catolice legate de activitatea lui Ioan al XXIII-lea și a Conciliului Vatican II, Consiliul Mondial a stabilit de asemenea conversații fructuoase cu Biserica Catolică, care au adus adesea la colaborarea în diverse proiecte și studii. La cea de-a șaptea sa adunare, care a avut loc la Canberra, Australia, în 1991, Consiliul Mondial al Bisericilor și-a îndreptat atenția asupra chestiunilor ecologice și a grijii față de creație, precum și asupra doctrinei Duhului Sfânt, adusă în prim plan de mișcarea carismatică de mare anvergură. Prima dintre aceste preocupări a avut ca rezultat un accent programatic pe tema justiție, pace și integritatea creației. Cea de-a doua a dus la diviziuni profunde, fiindcă unii, conduși de ortodoxi, au insistat asupra rolului bisericii și a tradiției sale ca fiind canale ale Duhului, în timp ce alții au susținut că Duhul Sfânt conducea biserica spre o folosire și acceptare fără precedent a opiniilor și practicilor religioase tradiționale ale diferitelor culturi antice. La cea de a opta și a noua adunare, care a avut loc la Harare în 1998 și la Porto Alegre în 2006, era clar că Consiliul Mondial al Bisericilor se afla în criză. În timp ce scăderea sprijinului financiar făcea parte din criză, acesta era doar vârful icebergului, fiindcă mulți puneau sub semnul întrebării ceea ce ei numeau modelul genevez de ecumenism și căutau alte mijloace de afirmare și dezvoltare a unității bisericii. În timp ce aceste evenimente aveau loc la nivel global, la nivel regional și național, a existat o mișcare similară spre unitate creștină. Aceasta s-a manifestat în consiliile regionale, naționale și locale ale bisericilor și în uniunile organice pe care multe biserici le căutau. Cele mai multe dintre aceste uniuni, în special în Europa și în Statele Unite, cuprindeau biserici cu origini și teologie foarte asemănătoare, dar alte zone au preluat conducerea în uniuni bisericești mai îndrăznețe. În 1925, a fost formată Biserica Unită a Canadei. Printr-o lungă serie de uniuni, 19 în total, această biserică cuprindea ceea ce inițial fuseseră 40 de confesiuni diferite. În 1922, Consiliul Național Creștin din China a cerut misionarilor și bisericilor să înlăture toate obstacolele din calea uniunii organice. În 1927 a fost convocat primul sinod al Bisericii lui Hristos din China. Aceasta includea creștini de tradiție reformată, metodiști, baptiști, congregaționaliști și alții. Mă opresc aici pentru astăzi, iar în ediția viitoare voi încheia acest vast subiect al mișcării ecumenice. Până atunci, toate bune!